Ny fampalalana vaovamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao sabotsy fafitony volana oktobra taona 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Andrasana indray izay mety seho andrenivohitra ny manoloana ny toedrara politika nanome alalana ireo solombavam-bahoaka sy ny vondron'ny kandida na hoetsika eny Antsonjombe ny prefet n'Antananarivo. Mbola tsy navoaka ny fiadanana hatramin'ny maly ny sekretera jeneraly ny antoko tima nambaran'ireo mpisolo vava azy fa efa mihoatra amin'ny fepotoana roa amin'ny fito folo ora voalazan'ny lalàna ny ahafahany mitazona azy eny fiadanana. Nitondra fanazavana ny minisitry fisarahana omaly manoloana ny raharahany enjehana ny sekretera jeneraly ny antoko tima tsy marina ny filazana ho izy fa tsy misy mpitsara mety mandray an-tanana ny fitsarana azy. Anvelany natolotra ilay vehivavy mahery fo iraniana Narges Mohamadi ny loka Nobel ho an'ny fandriampahalemana ho antontolo ity anisan'ny tena tolonany izany ny fanoerana ny fanerenany vehivavy isarin-doha sy ny fampiarana ny fanamelohana ho faty. Andro Robel no teknisianina miaraka amintsika Jule Miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao. Fa ny miarabo izay tompo plasy tompo vavy ampanajana no anazananao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ety ampiandohany ny vaovao dia hialana tsindrindra noho ny fahatarana fotoana foy noho ny fanomanana ny vaovao satria mivoatra ny raharaham-pirenena eto amin'ny tanin'ny repoblika ny Madagasikara, indrindra tato anatin'ny ora vitsivitsy nanompoka alina zany. Andrasana izay mety iseho ao andrenivohitra nio malohana ny fikasan'ireo solombavam-bahoaka tima lany tao Antananarivo renivohitra zany anao tatitra amin'ny vahoaka taoriany ny fanapa-kevitry ny prefet n'Antananarivo izay nampiatra ny tsy fahazahoa mivezivezy amin'ny alina dia nifoanana indray zany ny alina ihany ka nisy ny fitadiavam-bahaolana. Voalaza fa nomena alalana anao tatitra amin'ny vahoaka eny amin'ny kianjan'ny kolezium Antsonjombe ireo solomba vambahoaka sy ny vondron'ireo kandida izay anao fanehokevitra nampitandrina ny avy amin'ny prefektura n'Antananarivo sy ny avy amin'ny MREG fa isy ny fandraisana andraikitra ho an'ireo midina an-dalambe mifanohitra amin'izany, zany hoe ny fikasana anao fidinana an-dalambe ao andrenivohitra indrindra neny amin'ny kianjany telo ambe folo me. Arantsika ny tafa tamin'ny mpanao gazety nataon'ny prefet n'Antananarivo alina ny jeneraly Angelo Ravelonarivo.
Tady vahaolana foana zany ny ataony vaile OMC zany dia nifampiresaka tamin'ny tompon'ny kolizium zany zay dia omena zareo zany ny kolizium rapiso anaovan'ny manifestation zay zany no fanapakampahasevitra farany omena ny zareo kolektif sy ny depute miaraka moa zany reo kolektif de kandida zay zany nifepetra farany raisina. Vokatr' izay zany de tsekena mihitsy moa zany ny fidinana an-dalambe indrindrandrindra fidirana amin'ny 13 mai zany fa de andray andraikitra tanteraka zany ny mpitandro filaminana satria efa nitady vaaolana efa nandray zay proposition mety ataony dia efa zay zany no fanapa-kevitra farany fa omenandreo kolektif de kandida reo ny Antsonjombe. Vokatr'izay koa moa zany dia hofoanana koa zany a ny décision teo hoe asiana couvre-feu olovena zany iny a satria zay ny fanapa-kevitra no raisina farany teo zany a vokatr'izay fanapa-kevitra efa noraisina zay zay zany no azana zany fitoizany ny anina zany le couvre-feu androany fandraisana ndraikitra de ny anina ny mety fidirana amin'ny fomba lesetra zany eo amin'ny 13 mai ka rehefa mahazona Antsonjombe izy de tsy maintsy fahana koa zany mabon izy ro nanaiky satria zareo nangataka terrain larbia tsy azo nomena anazy izy satria akaiky seny so de misy element incontrôlé mety anyba zareo teo.
Zay zany ny fanazavany ny prefet n'Antananarivo Maliariva Andrasana na nanaiky tokoa izay sosokevitry ny prefet n'Antananarivo zay ireo solombavam-bahoaka zay mikasa anao tatitra amin'ny vahoaka sy ireo vondrin'ny kandida zay mbola nilaza ny idina an-dalambe ampilaminana anio milaza ny ampitombony isan'ny vahoaka manao di ampilaminana moa sy anitatra izany any amin'ny faritra ny vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena taorin'ny betsika tao andrenivohitra ao Mahaly. Afaka nanao izany diabe ampilaminana izany ireo kandida raika ambin'ny folo sy ireo mpanaradia azy. Tsy nisy ny sakana nataon'ny mpitandro filaminana nanomboka teny Ampandrana nakany Besarety, Andravoahangy, Ambodivoana atreny Akorondrano. Nanohy ny fanaovana akanjo fotsy ireo kandida ankoatra ny fitondrana sora-baventy ho mariky ny fitakiana ampilaminana ny fanadiovana ny fifidianana sy ny fiarovana ny fiandriana pirenena. Anomboka ao mafy ny hetsika manomboka anio hoy ireo kandida tamin'ny kabary nomaly.
Filaminana, sisi erseta,
asika rehetra rehetra Madagasikara izy ity. Rapiso koa izany siesika koa ny partany rehetra rehetra. Sy adinina ianareo hanamparitra amin'ny sava amin'ny resaka lavany izay sy lava. Sy adinay ny olona fiakarany fitavatra sy election fotsiny ity fa efiaina asika Malagasy rehetra rehetra no atao amin'ny zavatra ity.
Mato izahay manao an'ity dilaza hoe zahay angeka mitaky zavatra mpahamarinana e, zay angeka te hamonjy Malagasy e, ary zay angeka te hijeriny ho avy amin'ity firenena malalana ity e. Ka raha ohatra tsy avelanareo zay de nivato zany ny teniteny eo fa ny akanamaty vatina bo tsy atao Antananarivo ihany fa maneraka ny Madagasikara de ohatra zao daholo natao zareo anao an'izao daholo izy mazava ve.
Fa nanamarika ny diabe ampilaminana nataon'ireo kandida ihany koa anomaly ny firaisakinana izy ireo mitaky ny amoahana ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara izay nisamborona ny alatsinainy ny lasa teo ary mbola nitazomina foana ny fiadanana hatramin'ny omalin'ny kandida sy teny randriana solony akeo. Hatramin'ny omalina azahoana ny vaovao zany dia mbola tsy navoaka ny fiadanana ny sekretera jeneraly ny antoko Tima zay tsy aivona ihany fa ny samborona teny Analakely ny alatsinainy teo nambaran'ireo mpisolo vavazo omaly fa efa mihoatra ny fipotoana voalazan'ny lalàna ny fahafahan'ny zandary mitazona azy eny amin'ny sampana eloka bevavy ny fiadanana. 2:70 ihany manko no fipotoana omen'ny lalàna ny fampanoavana ahafahana manitatra ny fipotoana fitazoman'olona melonny anylo anazy ny fitsarana nefa efa dila zany fepotoana rehetra zany ka tsy ara-dalàna. Arantsika ny fanazavana ireo mpisolo vava izay mitaky ny amintsorana an'Andriamatoa Rina Randrimasinoro ny fiadanana omaly.
Raha ny fetraky ny lalàna zany ny paikady eloka zany dia 8:30 ny ahafahana mitazona anazy. Raha ohatra ka ny fitandro filaminana izay manao fampitorana zany no mandray fanapa-kevitra dia 8:30 ireny. Ny ao aina zay nefany a dia ny fampanaovana afaka mampitombo an'io zany fantotsanony azo ny fampanaovana fitomboana dia 2:70 zany dia efa misy a 4:30 itelo zany a no fampitomboana zany zany amin'ireny provocation de carte firany a dia efa tapitra zany 72 heures ka izay zany mahita hoe tokony hivoaka izy a ary angatahanay moa zany hoe efa tsy ho anatin'izay eo 7:30 ka tokony a hivoaka zany izy a.
Momba ny nisamborana ny sekretera jeneraly ny antoko Tima teny andohana Analakely dia nisy ihany keo ny fandikana didy aman-dalàna ho ihany ireo mpisolo vava.
Tsy azo atao zany tonga ny manao arrestation zany a ny fitandro filaminana raha tsy amina flagrant délit amiyeloka izay zany a vavaka manao a fisamborana ny fitandrony filaminana zany a eloka ambodiomby zany hoe raha ohatra zany amin'ny zavatra nisy zany dia ohatra ny hoe ny atao hoe eloka zany araky ny fanadiadiana dia le hoe fitavoavolana hoe atrokoman de raha tsika mafantatra zy tsarana vokanareo amin'ny anao manjery de mamamititra sy malazava tsatra zany fa tany amin'ny seza abribus izy no mipetraka izay a tsy tany anatin'ny toerana nisin'ny le fitavoronana satria raha tsika mafantatra fa tany ambadiky ny tonelona ny fitavoronana teo amin'ny nivoan'ny asise zany tany zany misy ny atrokoman fa tsy tatỳ amin'ny toerana savorana anazy noho izany zany tsy la grandeli zany le ka izay a ny savorana anazy de tsy azo atao zany zay.
Ankoatra ireo mpisolo vava an'Andriamatoa Rina Randriamasinoro moa dia mitaky ny amitsorana sy nanameloka ny fomba ny samborana ity sekretera jeneraly ny antoko tima ity ihany koa ny bro politika ny tiako i Madagasikara Omaly. Fa diso ny filazana ho ny ministry ny fitsarana fa tsy misy mpitsara mety mandray an-tanana ny raharaha fisamborana ny sekretera jeneraly ny antoko tiako i Madagasikara. Io antony io no voalaza fa ampitombona trano ny fepotoana hitazomana azy eny amin'ny sampana eloka bevavy eo anivo ny zandarimarim-pirenena ny fiadanana voafenin'ny lalàna ary tsy afaka mandany fandraisana antotantaratana atotaratasinady ny mpitsara iray na ny antsoina hoe denis de justice ho ny ministra raha misy antony manokana tsy hahafahan'ny mpitsara iray mandray raharaha-pitsarana ohatra hoe fisiana rom-pihavanana eo aminy sy ny olona tsarainy dia omena mpitsara hafa ny raharaha. Arantsika ny fanazavany ny ministry ny fitsarana raha nanontaniany mpanao gazety Omaly Landy Mbolatiana Randria Manantena Soa.
Diso tanteraka zany hoe tsy misy mety mandray a ny raharahandrina Randriamasinoro. Ny mpitsara dia misy lalàna mife hoe tsy mahazo mandaha tsy andray ny fitsarana zany a raharaha anankiray. Rehefa tonga manoloana ny fitsarana ny raharaham-pitsarana dia tsy maintsy tsaraina. Na raharaha iny io na raharaha inona dia tsy maintsy mitsary zay fa zay le atao hoe délit de justice a tsy manana fahefana mihitsy ny fitsarana hoe andatsy tsara raharaha zany na raharaha inona na raharaha inona. Raha sendra misy ka hoe mpitsara anankiray ohatra ny zavatra mety hitranga amin'ny toejavatra anankiray voalazany hoe lalàna hoe matsiaro aho ohatra hoe misy avako na misy olona tsy hafahako mitsara dia afaka ataony ihany hoe miantaka ao anatin'ny fitsarana antia de mpitsara hafa ndray a no hitsarana iny fa tsy misy hoe fitsarana ray manontolo dia andeha tsy tsara raharaha anankiray tsy manana fahefana izahay a alohany andraisana raharaha mpitsarana alohany nandraisanay ny andraikitra mampitsaranay tahaky nireo mpitsara rova napetrakitsika ireo zao dia manao fianianana manaiky hitsara ny raharaha rehetra zay natolotra anay.
Eo amin'ireo fanekevitra manoloana ny toedaram-pirenena tokony ny fikaonan-doham-pirenena mihitsy no irosoana fa tsy ny fifanarana politika intsony entina amahana zao olana misy eto amin'ny firenena zao raha ny hevitr'Andriamatoa Zakaely Bonifasy. Nitafa tamin'ny mpanao gazety teny Anosy ity solombavam-bahoaka teo alohaty Omaly nilaza fa fotoana zao irosoana amin'ny tena fikaonan-doham-pirenena ka andrafetana lalam-panorenana ekeniny rehetra. Tsy amahany olan'ny firenena amin'izao ny firosoana na fifidianana amin'ny 5 novambra fandiniky ny akolafikery rehetra zay toreny ny FFKM sy ireo avaram-pianarana eto Madagasikara no vaaolana ho ny mpanao politika sady solombavam-bahoaka teo aloha Zakaely Bonifasy.
Satria tsy any olo manambola ihany ny firenena malagasy ary tsy kristiana daholo ny malagasy rehetrarehetra ka noho izany a raha tiantsika ny lamina mba hisiany fampandrosoana sy fandimbazana amin'ny raharaham-pirenena mba hilamina ny antsika ampiarahamonina eto dia mitaona antsika rehetrarehetra ako a zao tonga ny fotoanany hanaovantsika ny concertation nationaly a hanaovantsika lalam-panorenana zay ekeny rehetrarehetra ary ekeny zao tontolo zao satria io ny fototra ny avian'ny ady ary io ny fototra avian'ny tsy fankazahoana satria misy ny tsy manaja ny lalàna velona amin'ny firenena Karefa tia jena yani uka awona mumbo la yi yani nuhanova na fanyanana karefa lani prida republika ni ulani ya mfifidiana manaraka. Ekeko, mfifidiana nanu nilinefu arkan lalana misi etwa daskara. Simbola nisha ulana vavahan mfifidiana na tetwa daskara hata mzaiki. Arera maitafa miterka ulada ni mfifidiana. Mba yalana mzani ulo wazanya andore vurini ula retaret manova konsentasyon nasionale ya anova nilala panurini na malagasi fachato kopikolea awan vazaha. Yetu wa manambara fa chivaha ula na wal malagasi ni fifidianan. Satia tunga nimena miravravia amzoftondo zo. Alifa maru ni ula manarsena ni varpanahi nuwa ni vula. Kaya raha lefa mzo yendri nzo ni fifidiana dia tumpu nantuko. Amzani ni ula tetchukubakumba si manaiki ilatika mnizoa fumba fifidiana zo yu.
Nonny zavamisy eto amin'ny firenena moa dia nanome rariny ny fitakian'ireo kandida raiky ambe folo Andriamatoza Kaely Bonifasy ary anampy azy ireo amin'ny tolona ataony.
Eza betsabetsaka araiky ambony folo ve sa olona ray soroko an'ireo a ry mandrenyireo a manao n'izao fitolomana zay misy zao ka hanomboka koa ny anay a zay tsy atin'ireo mpanambola ireo a no iteny honomboko zao fa lasa katrena avoaka malagasy.
Fa etsakilan'izay dia tsy ilaina tsony ny fidinana an-dalambe sy ny fikasana anangana tetezamita azahoana toerana fa efa miroso ny dingana any amin'ny fifidianana ka leo samy irona amin'izany ireo kandida rehetra hoy ny solombavam-bahoaka IRD voafidy tany Ankazobe amin'ny alalan'ny fomba demokratika ihany no anesorana ny mpitondra na ametrahana azy hoy ity olom-bafidy ity matoa ny kandida nandany volabe nandoavana antipola dia tokony hovonina amin'ny fifidianana. Arantsika ny fanehokevitry ny solombavam-bahoaka Ankazobe lany tamin'ny lisitra IRD Rija Rasoava Rakoto Arisoa.
Le kandida nandrosa-bola ho an'ny RCC fa tsy vonona hiatsika fifidianana. Maninona mandrosa-bola ho an'ny RCC nefa tsy maniry ny sy ny fifidianana? Ny vahoaka tsy malala ny any ambadiky ny rito, ny vahoaka mpitaza sy mpitehaka ka ny any ambadiky ny rito anareo any zany fa ho anay mpijery sy ny vahoaka rehetra dia kandida ianareo a hivonona hisehitra fifidianana ka zay zany mba hiantsoninay hoe maninona no tarika hetsika an-dalambe tsy sy ny fifidianana nefa nandrotsaka vola lafolafy any a satria mavita barazy anakidimy zany raha ny aminay farafakeliny a any faritra Ankazobe any ka maninona no mitarika olona andeha hidina an-dalambe. Rehefa feno dossier anao dia recevable ozy ny vazaha ny kandidatura na hoe latsaka ho fidinao fa io anao no amena fepetry fitaona kely anao hoe afahanao misitona indray a dossiernao raha mbola tsy andohany le caution ianao. Misy kandidananao an'izany nge na arotsaka ny vola ny fepetra rehetra ny taratasy rehetra voalazany lalam-pandrenana hatrany amin'ny caution na ny kandida tsy nafeny fepetra ary tsy narotsaka ny vola fa na ny sitona ny kandidana. Kandida daholo ireny raha fijerinay vahoaka azy ny lazaina fa hafitany lana ny RCC mahita anazy ho anay vahoaka dia vonina ny rotsaka izy ireo a dia tokony ny samseo manovokovoka amin'ny fanampaboana ny fotokevitra hijoroany tsirairay a aminay vahoaka. Ny raha ny tany demokratika nalaniana ny fitondrananisy teo a dia tokony amin'ny fomba demokratika koa no ialany amin'izay koa ny verenana zay hitondra manaraka eo amin'ny fomba demokratika ihany koa fa raha mbola resaka hoe ifampizarana mofomamy na efa ambiagaviana toerana ngamba efa tsy zanontsony ny iverany vahoaka azy.
Fa nanao fanambarana manoloana ny fivoaran'ny toetra ara-pirenena ankehitriny ihany koa ny antoko UNDD nambaran'izy ireo fa manameloka ny fampiasan-kery sy ny fandratrana ny mpiraitanindrazana izay mitady any ho hevitra tsy ankerisetra niseho tamin'ny 3 oktobra teo ity antoko ity. Efa nisy ny antsoavo nataon'izy ireo tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izy mbola amperinasa nametrahana ny filaminana maharitra eto amin'ny firenena sy ampiav fanana ny malagasy. Teo ihany koa ireo antoko sy vondrona politika amin'ny ananganana firenena mendrika ampijoro repoblika malagasy vaovao hoy ny fanambarana. Mampatsiahy ihany koa ny antoko UNDD fa nisan'ny antoko sy vondrona politika nanao antsoavo tamin'ireo ray aman-dreny ampanahy tao amin'ny FFKM mba hijoro sy andray andraikitra tahaka ny fanataony foana teto amin'ny firenentsika. Ny antoko ankehitriny ny UNDD dia mahita sy miaina fa tonga tokoa ilay na velona aia azy ireo mafy ka nampanenony lakilosy tsy nisahatra tamin'ireo fanambarana ny sesisesy nanomboka ny taona 2022 hatramin'ny volana aogostra tamin'ity taona ity. Mamerina sy manamafy ny fatokisany sy ny antsoavy nataony tamin'ny FFKM ary manomehery azy ireo mba hitarika ny fifanatonana sy ny fifampiresahana eo amin'ny samy malagasy ny antoko UNDD izay tsy afenina hoe ny fanambarana fa sarotra tokoa mba ahitana vaholana tena malagasy, naneho ny favononany joro sy ifanometanana amin'izany adidimasina izany moa ny antoko UNDD. Revovao any velany vomaika miseho lany ny fanenjehana ny filoham-pirenena frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy amin'ilay raharaha famatsim-bola avy any Libia nanaovany fampielezan-kevitra nahalany azy tamin'ny taona 7 Aprila. Nanontaniny ny fitsarana momba ny fifandraisana na amin'ndray matoa Ziad Takieddine ity filoha frantsay ity omaly ny amin'ny firaisan'izy ireo tsikombakomba nazahoana vola 5 €500 avy amin'ny fanjakana libianina nytarihiny Muammar el Kadhafi nampiasainy tamin'ny fampielezan kevitra fifidianana filoham-pirenena tany Frantsa. Voalaza fa tamin'ny taona 5 Aprila no tsaraina amin'ny taona 5 Aprila zany no tsaraina amin'izao raharaha zao inga Nicolas Sarkozy folotaona izao no nanaovana fanadihadiana ka efa mahatratra 500 pejy ireo antota taratasy hiampangana azy amin'izany. Farany natolotra ilay vehivavy mahery fo iranianina Narges Mohammadi ny loka nobela ho an'ny fandriampahalemana ho an'ity taona ity, 50 taona ity vehivavy mpanao gazety sady mpitolona ho an'ny zon'ny vehivavy iranianina ity izao nitolorana ny loka nobela ho an'ny fandriampahalemana izao. Anisan'ny tena tolonany izany ny fanoerana ny fanerena ny vehivavy sarindosy ny fampiarana ny fanamalohana ho faty anisan'ireo efa niditra ponja sy narary tany ampika adrana moa izy noho izay tolona nataon'izay ka nanaovanezaka atrany amin'ny fiarovana ny zon'olombelona. Omaly no natolotra andramatoa Narges Mohammadi ny loka nobela ho an'ny fandriampahalemana taona 2020. Farana ny vaovaontsika tamin'ny zao maraina izao amin'ny mitataovovonana dia mbola misy ny vaovao atoandro hoentsika eto amin'izay fotoana izay ny fivoaran'ny raharaham-pirenena izay mivoatra dia mivoatra tokoa ankehitriny indrindra ny toe-draharaha politika. Mandra-pitafa tompoko.